สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักสวัสดีครับคุณอยู่กับเราในไลฟ์และคุณอยู่ในตะวันกับเหมียว Official Shot เรื่องสั้นฟังสบายของพี่ตะวันกับน้องเหมียวตอนที่6เรื่องราวในตอนนี้เริ่มขึ้นในบ้านของ2พี่น้องตะวันกับเหมียวในห้องนอนของตะวันช่วงกลางคืนของวันเป็นช่วงเวลาว่างแล้วก็พักผ่อนน้องยืนอยู่หน้าห้องนอนของตะวันในมือถือกล้องถ่ายภาพกล้องถ่ายภาพตัวโปรดเอาไว้ตะโกนถามพี่ชายอยู่เป็นระยะว่าเข้าไปได้หรือยังจนกระทั่งเขาอนุญาตประตูห้องค่อยๆเปิดออกน้องเข้ามาอย่างล่าเริงสายตามองพี่ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าในชุดเมดเห็นแก้มเขาแดงขึ้นเป็นมะเขือเทศกับแววตาเขินอายพี่เมดน่ารักจังเลยค่ะเดี๋ยวนายท่านจะแต่งหน้าให้เองนะน้องเอ่ยขึ้นนายท่านอะไรของก้าวน่ะแต่วันเรียกน้องด้วยชื่อจริงมันจะมากไปแล้วนะแต่วันไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่น้องบอกว่าตะวันยอมแต่งตัวเป็นเมดแล้วก็ต้องสวมบทบาทเป็นเมดด้วยสิแต่วันเงียบไปครู่นึงแล้วก็ตอบว่าก็ได้น้องได้ยินแบบนั้นก็ดีใจใหญ่เลยจูงมือตะวันมานั่งลงบนเตียงข้างๆกันบอกว่าจะแต่งหน้าให้สวยเป็นนางฟ้าเลยตะวันยอมตามใจน้องหลับตาแล้วคิดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในตอนที่ไปรับน้องกลับมาถึงบ้านท่าทางของน้องดูล่าเริงกว่าปกติเหมือนมีอะไรอยู่ในใจจนกระทั่งน้องหยิบบางอย่างออกมาแสดงให้ดูชุดเมดเป็นชุดเมดของชีฟเพื่อนสาวที่ทำงานด้วยกันในร้านหนังสือน้องบอกว่าเป็นชุดเมดที่พี่ลาเต้หามาให้ลองใส่ดูบอกว่าร้านหนังสืออยากจะจัดอีเวนต์เล็กๆและชุดเมดก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจแต่วันคิดถึงสิ่งที่ลาเต้เคยบอกว่าที่ร้านหนังสือกำลังคิดอีเวนต์สนุกๆ กันอยู่แต่ก็ไม่คิดว่าจะแต่งตัวเป็นเมดกันน้องบอกต่อว่าจะมี3คนที่แต่งชุดเมดคนแรกคือพี่ลาเต้คนที่2คือชีฟคนที่3คือพี่เกลส่วนตัวน้องเองจะไม่ได้แต่งเป็นเมดให้เหตุผลว่ากังวลแล้วก็เขินแม้ว่าจะลองแต่งตัวแล้วก็ตามลาเต้เสนอชุดพ่อบ้านให้น้องเป็นทางออกในที่สุดบอกว่าจะได้ไม่ต้องมาหาเพิ่มเพราะว่าชุดเดิมมีแค่3ชุดชุดเมดอย่างไรก็ตามตอนกลับบ้านน้องยืมชุดของชีฟมาติดมือมาด้วยน้องยื่นโทรศัพท์ของตัวเองเปิดรูปถ่ายของสาวร้านหนังสือในชุดเมดแสนน่ารักให้ตะวันดูพูดด้วยน้ำเสียงออดอ้อนส่งสายตาแบบอ้อนวอนพี่คะพี่คะสาวๆทุกคนแต่งเป็นเมดกันหมดเลยอ่ะน้องกล่าวก็น่ารักดีนี่ตะวันรับโทรศัพท์มาเลื่อนดูรูปด้วยความสนใจก้าอยากเห็นพี่วันใส่ชุดเมดอ่ะน้องส่งสายตาในใจคิดถึงคำพูดของพี่ลาเต้แต่นั่นน่ะถ้าเจ้าเหมียวขอร้องถ้าไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถยังไงก็ยอมลาเต้พูดแล้วก็แตะไหล่น้องทั้งสองข้างสายตาจริงจังมากๆเจ้าเหมียวไม่อยากเห็นงั้นเหรอพี่ชายในชุดเมดตะวันในชุดเมดเลยนะน้องย่อตัวคุกเข่าลงข้างหนึ่งจับมือขวาของพี่ลาเต้น้อมรับคำสั่งค่ะน้องกล่าวแล้วก็จุ๊บหลังมือพี่สาวเบาๆบอกว่าความคิดของพี่ลาเต้ช่างล้ำเลิศนักเป็นอันว่าเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย
ก้าวแต่งหน้า
เรียกนายท่านสิคะ
น้องเอ๋ยขัดขึ้นมานายท่านเหรอแต่งหน้าให้แต่งหน้าให้ฉันเสร็จหรือยังครับแต่วันพูดแบบไม่ค่อยถนัดปากน้องบอกว่าเรียบร้อยแล้วมือเปิดกล้องหน้าโทรศัพท์ขึ้นมาแทนกระจกให้ตะวันดูผลงาน
ดูเธอสิซันนี่ช่างเป็นเมดที่น่ารักอะไรอย่างนี้
น้องเอ่ยขึ้น
ทั้งที่ฉันเป็นน้องสาวแท้ๆเลยแต่ไหล่ของเธอเล็กกว่ารูปร่างก็ไม่ได้บึกบึนมากนักอ่ะดูๆไปแล้วยังกับว่าชุดเมดเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อเธอเลยนะน้องพยักหน้าให้แบบว่าชุดเมดมันช่างเข้ากับคนใส่จริงๆมือหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาบอกตะวันว่ามาถ่ายรูปกันเถอะมันคือความทรงจำอันงดงามอันงดงามของพวกเราตะวันบอกว่ามาจบเรื่องนี้กันเถอะแล้วยอมให้ความร่วมมือกับน้องแต่โดยดีหลายภาพที่ถ่ายออกมาดูดีมากๆทักษะการแต่งหน้ากับการถ่ายภาพของน้องทำให้ภาพของตะวันทั้งสวยหวานยังกับว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเลยตะวันที่เห็นตัวเองในภาพถ่ายก็รู้สึกประหลาดใจเหมือนกันบอกกับน้องบอกกับนายท่านไม่คิดว่าตัวเองจะสวยได้ขนาดนี้ตะวันสังเกตท่าทางกับสีหน้าของน้องดูเหมือนว่าจะล่าเริงแล้วก็ยิ้มแย้มเป็นพิเศษตะวันเองก็ยิ้มแย้มไปด้วยภาพถ่ายก็สวยขึ้นไปอีกตะวันเอนหลังทิ้งตัวลงบนเตียงคิดบางอย่างในใจไม่รู้ว่าตัวเองตามใจน้องมากเกินไปหรือเปล่าน้องเองก็ทิ้งตัวลงข้างๆหันมามองด้วยแววตาสดใสกับรอยยิ้มน้อยๆบอกว่าตะวันใจดีที่สุดเลยตะวันตอบว่าใจดีที่สุดเลยค่อยๆหลับตาลงเพราะความอ่อนล้าน้องเองก็ด้วยเวลาผ่านไปสักพักอากาศในห้องค่อยๆเย็นมากขึ้นตามเวลาน้องลุกขึ้นจากเตียงด้วยความงัวเงียมองหาผ้าห่มมาคลุมให้พี่ชายปิดไฟแล้วก็เดินออกไปทางประตูบอกว่าฝันดีนะคะแม้ว่าตะวันอาจจะหลับไปแล้วค่อยๆปิดประตูห้องตะวันกับเหมียว Official Shot ตอนที่6ชุดเมย์จบแล้ว